Кепклер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 24-май, кептенин 2-чи күнү. Хабарлык күнөрүмүздү жазгыда тыңдамага чакырыйм. Бүгүнкү программабызда Москва hücumunu güýçlendirýär. Rus ýetkileri Owganystandaky Sowet ýetkilerini ýatlady. Azatlygyň habarynyň soň Türkmenbaş şäheriniň köp urly hassahanasyna barly geçirildi. Hassahananyň başlyk maýan saklandy. Daýhanlar buğday ýorugynyň bozgasyna garlanyň heni doly içmeýändigini aýdýarlar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňlän. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Birleşen Milletler Roması 23. mayda Rusiyanın Ukrayna'da kursunun dünyada zorlan göçürülenlerin sahanını ilkinci gezek 100 milyonun geçirenliğine aitti. Konfliktten, zorluktan, adam hukuklarının bozulmağından ve iyidarlanmalardan kaçmağı mezur olan adamların sahanı ilkinci gezek Ukrayna'daki ve beyleki kanlı çaknışıklar sebepli 100 milyonun geçti deyip BMK'nın Bozkunlar İdarası'nın 23. mayda çap eden beyanatını aydılar. Bu sahanlar bozkunları, kaç vatalga gözleyenler ve öz yurtlarının içinde bir yerden başka yere götürülen 50 milyonun uğrak adam hem özsün alıyor. Rusya 24. fevrarlı Ukrayna çoğdalı veri yurdun içinde 8 milyonun uğrak adam başka yerlere götürüldü. 6 milyonun uğrak bozkun serketlerden aşıp dışarı yurtlara kaçtı. Европа Кеңесінің басшылығы Чарльз Мишель 22 майда Брюссельде Ерменстанның премьер-министрі Никол Пашинян ва Азербайджанның президенті Ильхам Алиев билан Тағлы Қарабақ мәселесіне бағышланған үш тараптың дуушуң өң сирасында екі тараптың кеплешіп кетірді. Bakun beyanatının aydınlığına göre Aliyev Mişel'e Azerbaycan, Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasında katnaşıkları kadarlaştırmak ve parahatçılık şartnamasına kol çekmek için halkara hukukuna esaslanan 5 yörölgeni keskitletti. Paşinyan olar bu elementlerin Yerevan için kavul ederliklediğini açıçan aydıp Ermeni oppozisyasının özünü Azerbaycan'ın Dağlı Qarabağ vabatındaki öz ihtiyarlığını ikrar etmeye tayyar olmakta ayıplamağına sebep oldu. Ermeni polisiyası Yerevan'ı son keptelerde Premier Ministrin vezipesinden çetleştirilmek için oppozisya tarafından ilan edilen demonstrasyalarda ve rayet boyun eğmezlik hareketlerinin çağını yüzlerce demonstranti tutsak etti. Amerika'nın sesinin malumatına göre Paşinyan'ın karşıtaşları onun 2020 yılda Ermeni tarafını eden yol başlığını tankit ediyorlar ve son keden çıkışlarına Dağlı Qarabağ meselesinde Baku'yu aşıkken eğilişik ediyenliğini öne sürüyorlar. 22 mayda Tehran'da İran'ın İslamçı Revolüsyon Koruv Korpusu'nun saylama bölümünün polkovnigi ödeyinin kaptalını atılıp öldürüldü. Yürütülüştürülen Al-Kudus kuyuşlarının serkerdelerinin biri olan Sayyad Hudayi, Azatlık Radyosu'nun İran kurluğunun resmi havara sarılanıp veren mağlumatına göre iki sani motosikletli hücumcu tarafından atılıp öldürüldü. Kastetiş hücumi şehrin günlük oruna olup geçti. Hudayi'nin 5 gedek tüpenglenenliği havar verildi. Bolun wakanyň jogapkärçiligini öz üstüne alan tapılmadı. Gorawçylar korpusy bu wakany terrorçylyk hereketi dip atlandyrdy we bu ganhorlukda global ulumsylyk bilen baglanşykly adamlar günäkärledi. Resmi habarlarda bu keskitleme adatça Abaşa we onun yaranlary wagtynda ulanylýar. Serdar Berdimuhammedow 22 mayda Kakady Gurbanguly Berdimuhammedowun Seyislan atı diýilýän Akan atly atyň heykeli yerleştirilen monumentiň taslamasyny düzmek hemde gurmak barada karara gol çekdi. Ol netije öňkü prezidentiň eserlerini durmuşumyzyň ähli urlaryna bilen maksatlara ýetmekde ýol görkezi şam çyrag, ruhlanyrjy ilham çeşmesi diýip häsiýetlendirenden soň eldi. Täze at ýadygärligini gurmak Sowet häkimliginiň boýuna düşýär we Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda Ahal welaýatynyň häkimligine sport ýyllary hususy kärhanasy bilen şertnama maglaşyp bu işi şu aýda başlamak we dekabrda tamamlamak tapşyrylýar. AK-nyň heýkeliniň näme üçin we birden beýle gysgaly hiç ýyly tender ýylan etmeden sport ýyllary kärhanasy tarapyndan gurulmaly edilmeginiň anyk sebäbi düşündürilmedi. Siz haberler dinle.